Как решихте да напишете книга за софийските кръчми? Точно за кръчмите.
Всъщност това не е книга само за кръчмите. Това е книга за времето на моята и на приятелите ни младост. Аз почвам, разбира се, от детството си, тъй като самите ми родители, както повечето деца, са ги водили по кръчмите. Почнахме да се подсещаме с приятели, кое къде беше, коя случка къде, ама в тази кръчма или в Ензи, кой си клуб, не в този клуб, тъй като в друг клуб беше. И така започна всичко. Аз започнах да записвам, почнах да ги качвам блога си. И изнес се появиха страшно много хора, които започнаха да допълват. И почнаха да ме агитират да направя книга. Аз, разбира се, се смея, викам, кой го интересува това, освен мен самата и моите няколко човека. Но се оказа, че хората ги интересува. Дълго време се чудех има ли смисъл. Въобще защо? Любимия на всеки журналист въпрос. Защо? Защо книгата ще се казва Подирите на безследно изчезналите софийски кръчми? Ами защото, примерно, една жена е много възрастна, се сети как преди много години, като била много млада, в ресторант България, един млад мъж ухажва. Заради нея отварят подвижния покрив на ресторанта. Те стават да танцуват и завалява сняг. Ни в лин, ни в река. Друга се сети, кой кръчми са ходили с бъдещи си съпруг. Трети се сеща за бухемство. Четвърти за студентски години. И от всякъде лъхаше някаква свежест, някаква радост. И тогава аз разбрах, че това е защото. За да може да се върнем назад с усмивка, с мило чувство. Не да се мразиме, не да викаме, о, колко беше хубаво едно време, не ли са, колко е лошо. Няма такова нещо.
А има ли носталгия?
В книгата ми, може би, има някаква малка. Вижте сега, много се появи в последно време тая винтидж мода, тая жалба за младост. Но колко беше хубаво? Не беше по-хубаво. Хубавото беше, че ние бяхме по-млади, по-умни, по-чаровни, по-шармантни.
По-бухеми?
По-бухеми, разбира се, нас ни ухажваха млади и чаровни мъже. Сега те ни усъпват место в трамваите ми, нормално е. Но вижте, при нас ходенето на кръчме беше за да говорим. Това беше средище. Вие самите го казаха, бухеми. Бухемите говориха, те не само пиеха. Въпреки, че по-късното беше пиенето, майтапа. Това бяха неистови разговори, които като затвориха кръчмите, те продължаваха на улиците, продължаваха някъде другаде. Има друго още едно нещо. От книгата ми може да излезе, че в София има страшно много кръчми. Това не е така. Аз попаднах и след това малко порових, разбира се. 73-та година в София имало някъде към 1700-800, не помня в момента числото, просто не го помня. Всяко положение под 2000. Това влизат закусвални, шкембеджиници, ресторанти, кафенета. Сладкарници. Няма се очуват кои ведомствени столове са влизали там. И всичко е събрано в центъра. Колкото повече отиваш към периферията, толкова повече наистина няма нищо. Затова не напразно в първите години, когато се разреши частната практика, за първото, което се отвориха, бяха така наречените капанчета. Стоиш на крак с една бира, запознаваш се с съседа си, обменяте си проблемите, спирате да се карате. Сега никой не знае колко кръчми има в София.
Коя ви е любимата история?
Една смешна история. Сашо Дяко, скулптура, си седи в кафене Славянка. По обяд, тихо, кротко, влиза Владо с вентила. Сашо Дяков е известен със своите шик-шики. И Владо, я те питам тук за един Ван Хутен. Кой беше той? И с вентила, който беше известен еродит, наистина еродит. Но и пък не обичаше да показва, когато нещо не знае. И почва. А той от по-неизвестните малки холандци рисува предимно пейзажите. На 10-та минута спира да си поеме дъх. Сашо Дяков вади една кутия кафе Ван Хутен и остава кротко на масата. Свинтила се разсмял. Вика, е добре да бърка човек. Е, такива неща. Те такива неща се случваха на тези места. Сега много от историите са ми разказвани от други хора. Примерно как Йордан Матев, актьора, пак Славянка се сещам, обичал да ходи на опера. Знае коя ария кога е, прескача до операта, всичко по Раковски, след това се връща, сяда и започва да разказва какво е било. Или след това започва да рецитира.
А добре, кое ви е любимото място от всички тези, които ги има в книгата?
Добре, обича унгарски ресторант, клуба на журналистите и руския клуб, къд бях дете. Но им беше интересно да хода в клуба на писателите. Там вече ходих по работа, между другото, да не е за забавление. Там научавах кой какво пише, кога ще излезе. Е, разбира се, интригите в Съюза. Като работиш с един съюз, невъзможно е да не са ти интересни. Любопитно беше там не съм ходила много, там по-скоро по разкази го знам. Влизал съм, разбира се, защото пак има хала. Видинска среща. Моя приятелка ми е разказвала как като е била ученичка, ходила там, сядала на едно столче отстрани. Време на време се обади. Имам да пише съчинение за Христо Ботев. Те разказват какво да пише. Тя седи и си записва. Това ние попивахме, разбирате, ние попивахме култура. Ние не поддържавахме, ние попивахме. Попивахме обноски, знания, чар, начин на говорене, което не е чак толкова лошо, разбира се. Да?
Добре, да, защо днес ходим на кръчма, за да се наядем, а не за да се наядем с култура?
И аз се питам много често. Знам, че много липсват творческите, така наречените творчески клубове. Никакво творчество нямаше там, имаше говорене, което пък водеше до творчество, разбира се. Много се измени средата. В един миг малко се обълчихме.
Кога усетихте вие тази промяна лично?
Лично аз, когато се запознах с Фейсбук, когато започнах да чувам това невероятно хейтене. У някаква омраза, презрение. Може би тази смяна на обществения строй, казано най-така лъжки. При всяка такава промяна се променя състава на обществото. Много пъти пяната излиза, след това пяната пада. Сменят се културите. Но не бива пък да бъдем затворени и да казваме ние софиянците. Това е страшно грешно и неправилно. Винаги умният човек се стреми към място, където ще срещне повече себеподобни.